Jeg skal lese en tekst fra Hebreerbrevet i kveld, fra Hebreerne 10. Før vi leser den teksten skal vi fortsette å be for samlingen. Ja, Herre Jesus, takk at du midt iblant oss etter ditt løfte. Takk for din gode hellige ånd, som forklarer ordet for våre hjerter. Vi ber, Herre Jesus, måtte du opplate vår forstand, så vi kunne forstå skriftene og hva de taler til oss. Det ligger i din hånd også i kveld, Herre Jesus. Og vi ber om din hånd iblant oss. Amen. Luther han sier det sånn i forbindelse med der hvor det står at Jesus opplot disiplenes forstand så de kunne forstå skriftene, så sier han det ikke skriftene som trenger å åpnes, for de åpne. Men det vår forstand. Denne teksten står da i, som sagt, i Hebreerne 10. Jeg leser fra det 35. verset der i Jesu navn. Kast derfor ikke bort deres frimodighet som har stor lønn, for dere trenger til tålmodighet for at dere kan oppnå det som lovt etter at dere har gjort Guds vilje. For ennå det bare en ganske liten stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige og tro skal leve, og dersom han undrar sig, har min sjel ikke behag i ham. Men vi ikke blant dem som undrar sig og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Amen. Hebreerbrevet, det et velsignet brev i skriften. Og det det jo alle, selvfølgelig. Ellers hadde det ikke vært i skriften. Men det har altså en veldig betydning for oss nettopp ved det at det skrevet til hebreere, det vil si til jøder. Og på den tiden det da var skrevet også da. Altså det går spesifikt ut på å føre dem over fra loven, det vil si loviskhet, håp til et lovisk liv, til friheten i evangeliet, den nye pakt. Hele brevbrevet går ut på det. Og overbevise dem om det altså. Derfor så betyr det så mye også for oss som etter, kan si, etter en lang og mangslungen kirkehistorie med mange forskjellige slags retninger innenfor kristenlivet som gjør krav på å være sann kristendom, vi har også så sterke tendenser til å ende i loviskhet. Det liksom vi som skal oppnå himmel og salighet ved et eller annet som knyttet til oss, altså. Oppfylle et Guds krav på en eller annen måte. Du kjenner nok til det, skal jeg tro. Det noen kristen virkelig trenger, det vi leser om her, det frimodighet. Kast ikke bort din frimodighet, sier apostelen. Det går an å bli frelst uten at man har så stor frimodighet. Det jo de som går skjelvende inn gjennom porten. Men de går dog inn på Herrens ord. Så noe frimodighet det da, fordi de tross alt har tatt imot vittnesbydet om Jesus. Likevel så minner altså deres tro mer om en sånn osanne veke enn et fulltent lys i alle fall. Men de blir liksom ikke noe for andre mennesker disse her, det vil si som kristne. Det liksom ingen glød. Det vittnemøte, så har de aldri et ord å si. Og jeg tenker ikke da på dem som gjerne ville sagt noe, men mangler altså den slags frimodighet til å reise seg blant andre folk og så videre. Men jeg skulle gjerne ha sagt noe, men jeg har ikke den type frimodighet. Men det altså ingen iver hos dem for at det skal bli møter i bygda, noen samling om Guds ord i deres omgivelser, ingen nød og iver for at andre må få høre og bli frelst. De liksom bare der, ingen utstråling hverken av glede eller fred, men heller tungsinn om noe. Hvorfor? Fordi det ikke noen frimodighet. Og det ingen mulighet for at et menneske kan ta seg til frimodighet, vet du. Det er ikke slik at nå tar jeg meg sammen, og så sier jeg til meg selv at nei, nå må jeg se til å være mer frimodig. Og så går jeg inn for det liksom. Nei, det er noe som føder frimodighet. Altså sann frimodighet i bibelsk betydning. Det er noe som føder det. Det er født av noe. Og når det altså er til stede, så må frimodighet også komme. Og det som føder frimodighet i en kristens liv, det er jo troen. Da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, da fikk jeg frimodighet til å tro at jeg var et Guds barn. Da fikk jeg frimodighet til å tro at min sak med Gud var god. Og det er denne frimodighet som du fikk ved troen på evangeliet, apostelen her ber deg om å ikke kaste bort. For har Herren tatt imot deg for Jesu Kristi skyld, ja, så har han tatt imot deg helt og fullt, uten noe forbehold. Han har jo tatt imot deg på Jesu regning. Og ikke din egen, og Jesus mangler jo ingenting, vet du. Så en troende, altså vil si en som i sin nød har tatt sin tilflukt til den Herre Jesus Kristus, han har virkelig grunn til å være frimodig. For han er frimodig på en annens regning. Du ser, hvis du får flyttet blikket over på det som jeg nå forkynner deg, får flyttet blikket fra deg selv og over på ham, så er det en ting du sikkert merker. Frimodigheten øker. Jeg får jo regne med ham. Jeg husker hvilken forkjær forståelse jeg hadde av dette med frimodighet da jeg var ny som kristen. Jeg hørte mange vittne om frimodigheten som har stor lønn, som en frimodighet til å vittne, vet du. Til å bekjenne Jesu navn åpenlyst, og så videre. Jeg var ikke alltid så frimodig slik, så jeg ble gående der dømt i denne sammenheng med en plaga samvittighet, og noen lønn kunne ikke jeg regne med i alle fall. For det var så lite frimodighet. Inntil jeg så hva det egentlig jeg taler om. Apostelen skriver i det samme kapitlet i brevbrevet, brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er den frimodighet som har stor lønn. At du tror vitnesbyrd om Jesu Kristi Guds sønns blod og går inn på, i tro på det altså. Jo, Jesu, for hva er det ordet vitner om dette blodet? Jo, i 1. Johannes 1,7 blant annet så står dette velsignet vitnesbyrdet. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Fra all synd. Hva er det da som skal stenge meg ute fra Guds helligdom? Jeg er jo da uten synd for Gud. Dette blod renser jo fra all synd, leste vi. Ja. Så du ser, det er Kristi ord som føder troen, og det er troen som føder frimodigheten. Når jeg altså, dette begynner å sive inn hos meg, det jeg nettopp har talt, det vi nettopp har vært samlet om nå, så kommer jo gleden altså. Jeg skal få lov til å tro dette her. Jeg skal få lov til å tro at jeg er i en slik tilstand innenfor Gud. Fordi han altså i Kristus, i sin sønn, har slettet ut all min synd. Ja, fordi jeg er så veldig troende. Nei, han gjorde det før jeg ble troende. Jesus Kristus, står det om ham, han gjorde soning for all verdens synd. Han har altså gjort soning for den synd til alle disse menneskene som enda ikke er kommet til tro. Han gjorde det før jeg trodde det. Jeg har bare fått høre om noe som har skjedd. Derfor så må du høre altså dette troens ord igjen og igjen. Der hvor det overhovedet ikke får noe feste, derfor blir altså mennesket i sin synd, og det går fortapt. hvor åndelig og gudfryktig og front det ellers måtte være, om det gir sitt legeme til å brennes, altså. Det vil si om det lider martyrdøden, altså. Om du gir deg selv i et annet menneskes sted, altså hvor store gjerninger du enn måtte gjøre, du fortapt. For det bare en inngang til Guds rike, og det Jesu Kristi, hans sønns blod, som renser fra all synd. Ikke noe annet. Og der hvor det bare får lite feste, der avføder det som sagt lite frimodighet, og det blir en slik som tomles hit og dit av tvil og anfektelse og mismot, og liksom bare hangler igjennom. Se på Jesus, sier ordet. Hør han. Han din stedfortreder innenfor Gud. Du som ærlig må bekjenne av hjertet, meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds land, enig din rettferdighet, skjules all min skam. Og du, verden, og jeg har prøvd å kjempe med meg selv, med mitt eget, og få det til å bli noe annet enn hva det faktisk er, og det har lykkes så utrolig dårlig. Det har ikke blitt annerledes. Det umulig. Og det understreker skriften selv, det umulig. Det var det Paulus, altså denne tidligere fariser og skriftlærde, og han var virkelig, tok det på alvor, kan vi si. Han dreiste omkring blant hedningene og pekte nettopp på det. Se på Israel. De prøvde den veien, og de nådde aldri frem på den. Kanskje skulle du be Gud om forlatelse for den synd at du har trodd så lite på hans vitnesbyrd om Jesus, hans sønn. Han forlater synd også i dag. Jeg føler i alle fall trang til det, både tid og ofte. Der det forlatelse for syndene trenges ikke lenger noe offer for synd, vitner apostelen tidligere i samme kapittel her i vers 18. Du trenger altså ikke gå nedbøyd. Du trenger ikke å anklage deg selv. Du trenger ikke gi noe ekstra i kollektkorva. Eller hva det nå måtte være. Du må høre Guds ord. Gud har fått det offer han krevde for din synds skyld. Han har fått det. Derfor kreves det ikke lenger noe offer for synd. Det et ord til tro. Det et ord til tiltro, kan vi si. Og ville legge noe til det offer Jesus brakte, det rett og slett en vantroshandling fra et menneske. Jesus sa jo, det fullbrakt. Ta dette lille ordet og så la det få synke så dypt inn i hjertet som det bare mulig. Det ferdig, det fullbrakt, og det trenges ikke lenger noe offer for synd. Kan du gå ut herifra i kveld og tro det? Kan du gå ut herifra i kveld og takke Gud av hjertet for at det sånn? Og det kommer til å være sånn den tiden du skal ha igjen på jord. Det dette offer som kommer til å gjelde, altså til å helt fremme. Hva det som om å gjøre for meg og deg da? Jo, det å bli bevart i dette budskapet. Det skriften kaller for troens gode strid. Her altså blir du angripet av ditt eget hjerte, av loven, av djevelen, av andre mennesker. Du kan ikke bare være sånn. Du må også det et eller annet. Nei, sier evangeliet. Det nok det som Jesus gjorde. Har han sonet all synd? Ja, så har han sonet all synd, vet du. Det som skjer der hvor vi hører dette budskapet, og det ikke blir avvist, der oppstår troen, og det en mektig ting. Du hørte hva som ble forkynt her i teksten vår, men den rettferdige av tro skal leve. Men skal leve? Skal leve evig, står det. Skal leve utover dette her, altså. Du skal ikke ligge slokt ut bort på kjerkegården der en dag. Men du skal hjem til himmelen og leve evig. Det da du virkelig skal leve, når det over her. Det sier Guds ord. Ikke den som rettferdig av gjerninger altså. Det vil si at du kan sitte her i kveld og se på deg selv nå, så det noe her jeg kan være fornøyd med? Det noe med meg? Det ikke de som skal til himmel og salighet som finner noe der. For den finnes i virkeligheten ikke denne rettferdighet av gjerninger, men den som rettferdig av tro, står det. Tro på Jesus og hva han har gjort for meg helt utenfor og helt uavhengig av meg. Jeg tror på noe som en annen har gjort. Ja. Og det kan jeg jo ikke finne i mitt eget bryst, vet du, det som en annen har gjort. Det må jeg finne et annet sted. Det finner jeg ifølge Guds ord i himmelen, ved Guds høyre hånd, nemlig ham, om hvem det står, etter at han har fullført renselsen. Fullført, legg merke til det. Renselsen for våre synder satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Det var en som stod i vekkelse bort på våre kanter for mange år siden. Han leste opp det der i forsamlingen, og så sier han, så sett deg du også, altså. Ja. Altså, gjerningen fullført. Det det som gir deg og meg frimodighet til å gå inn dit, ikke sant? Han, vår frelser, har gått inn dit foran oss og åpnet vei. Ja, det står enda til at han har banet vei, altså det vil si at han har tatt vekk alle stengsler som kunne hindre deg i å gå inn. Og det sier allerede ved profeten Jesaja om denne hellige veien, så står det at den ryddet for stein, altså. Den ryddet så du ikke skal snuble i noe der. Ja. Alt som kunne hindre mennesket i å nå frem, det tatt bort i ham, altså. I ham, som denne hellige veien. Vår ulykke at vi begynner å gå på andre veier. Der noe ting som hindrer oss. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Kast derfor ikke bort deres frimodighet som har stor lønn. Jeg vet ikke, forstår du det verset bedre da? Det den frimodighet som har stor lønn altså, som knyttet opp til dette. Jeg har altså ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med meg i min skrøpelighet. Det det Jesus har, forstår du? Og som jeg har så vanskelig for å tro. For når vår skrøpelighet virkelig kommer fram i lys, så tenker jeg at man kan ikke ha noe med en sånn å gjøre. Han blir skuffet. Ja. Han blir ikke fornøyd med deg, liksom. Nei, han har medlidenhet med deg, står det, i din skrøpelighet. For han vet hvordan du og jeg er. Og så han kommet altså for å være det for oss som vi aldri kunne bli. Han blir ikke skuffet. Ja, han vet på forhånd. For dere trenger til tålmodighet for at dere kan oppnå det som lovt etter at dere har gjort Guds vilje. Altså derfor denne formaning til å ikke kaste bort frimodigheten for det blir en kamp for å bevare den altså. Det kjenner du sikkert til. Vi trenger til tålmodighet for du ser på deg selv og alt som galt. Du ser på menigheten, hvordan den sovner inn, kanskje og minker. Du ser på verden omkring det. Og ja, det blir virkelig en kamp for å bli i frimodigheten. Ikke la mismotet synke inn, ikke sant? Men Guds tale til deg da, igjen og igjen, se på Jesus. Etter at dere har gjort Guds vilje, leste vi. Har du gjort Guds vilje? Hør, så hva Guds vilje for deg er. Jesus har sagt det, og takk Gud for det. For dette, legger merke til hvordan Jesus formulerer seg ofte. Dette, altså. Ikke masse annet, men dette. er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag. Det er Gud Faders vilje for deg. At du skal se Jesus og tro på ham. Dette er Faderens vilje for deg, og ved det ha evig liv. Det er liksom forunderlig å tenke på, ikke sant? Gud i himmelen, Faderen, har et ønske for meg og deg, et begjær for meg og deg. Vi kan trygt kalle det et begjær når han sender sin sønn inn i lidelse og død, for at dette skal kunne gjennomføres. Han har altså et begjær i sitt hjerte, og hva er det? Jo, at du skal leve evig. Har du sett det noen gang? Det er Guds begjær. At vi skal få leve. At vi må få leve. For vi er fortapt. Det er jo det vi er i utgangspunktet. Det er derfor igjen og igjen ser det at jeg kan ikke bli sånn som Gud vil jeg skal være. Det er umulig. Til mer jeg prøver på det, til mer blir det åpenbart at jeg er ikke sånn. Men så står det noe veldig alvorlig som vi skal ta med til slutt her. Men den rettferdige tro skal leve, og dersom han undrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Du og du, altså. Det er spesielt uttrykk det. Å undra seg. Altså dette å trekke seg bort. Det er mulig du kan gjøre det nå i kveld. For det er i forhold til dette budskapet det skjer. Det er i forhold til dette budskapet, denne unndragelse som han taler om her, skjer. Altså, ikke dette åpenbare angrepet på, som vi nå da kan se, men altså dette at man trekker seg unna. Altså dette nei takk. Kanskje til og med fremført på en høflig og ydmyk måte, men dog et nei takk. Og dette nei takk, denne unndragelse, fører i fortapelse, leser vi det neste verset her. Altså for å konkretisere det her i kveld, om du sitter overfor dette budskapet i kveld, og undrar deg det altså, trekker deg tilbake for det, lukker det aller minste igjen for det. Det er altså en unndragelse til fortapelse, sier Guds ord her. For det er ikke noe annet du kan bli frelst ved. Det er ikke gitt under himmelen. Men så kommer dette positive uttrykket fra apostelen her, og gid vi alle måtte ha et ja og et amen i hjertet til det. Men vi, sier han, er du med her altså? Vi er ikke blant dem som undrar seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Du kjenner ordet. Det står om en eneste ting der, altså folk kan vende på dette her så mye de bare orker og prøve å legge noe til, men det står bare en eneste ting. Tro på den Herre Jesus. Så får vi være fornøyd med det. Altså ikke på en hvilken som helst Jesus som blir forkynt. Nei, den Herre Jesus, han som skriften vitner om. Han som har fullført renselsen for våre synder. Ved sitt fullkomne stedfortredende liv og ved sin offerdød på korsets tre. Han skal du få tro på. Et troverdig ord som han uttrykker av posten i 1. Timoteus 1,15. Da han forkynner dette for hedningene, så sier han, det er et troverdig ord, fullt verd å motta. Altså ikke verd å undra seg, men fullt verd å motta. At Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Du ser kanskje for deg hele tiden Paulus, denne fromme apostelen som reiser omkring, som er villig til å forbannes bort fra Kristus, som bare jødene kunne bli frelst ved det. Ja, det er et sinnelag, det er Kristi sinnelag, det. Men hvordan var han før Kristus møtte han? Det ser du nede i Midtøsten nå. Disse IS-folka. Sånn var Paulus før Jesus møtte ham. Han har tatt imot dette troverdige ordet at han skal få nå himmel og salighet på Jesu Kristi regning. Om noen meg nå spørre vil om grunn til salighet, og om det hører mer til som han behaver med, for uten Jesus sår og blod, som han for verden flyter lot, jeg svarer med et freidig mot, min grunn Jesu blod. Holder ikke det folk, da holder ikke noe. Men her har du altså Guds eget vitnesbyrd i hans eget ord. Det holder. Det står at den som tar sin tilflukt til ham, skal ikke bli til skamme. Det altså Guds eget ord, at en dag skal du stå for tronen og prise ham. Om du føler aldri så engstelig med tanke på det her og nå, fordi du ser så mye av deg selv, så sier altså Guds ord at på hans regning så skal du nå fram. Du som tar din tilflukt av ham. Kan du begynne å glede deg over det nå? Det har vi all mulig grunn til. Dersom det på den regning vi gjør det. Ja, Herre, vi takker og priser deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Vi kan aldri få nok av det. Hver eneste dag så trenger vi å høre det på ny. Vi er oss selv nærmest, og du vet hvordan det er, Jesus. Derfor gjorde du det på denne måten, så vi skulle ha frimodighet tross alt. Velsigne hver enkelt av oss for ditt dyrebare navns skyld. Amen.